Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούτε το συγκρότημα «Απόδραση» και το τραγούδι «Με rock and roll».
Να παραξενευτείς, να πεις πως είμαι άλλης εποχής. Γι' αυτό κι εγώ θα τραγουδώ, όπου κι αν βρίσκομαι με rock and roll για τον Χριστό. Ξέρω πως είσαι μια σύγχρονη τρελή εποχή, με δίσκο γλέντια φώτα μουσική. Γι' αυτό κι εγώ θα τραγουδώ, όπου κι αν βρίσκομαι με rock and roll για τον Χριστό.
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εντούτοις μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Ιησού, τεσάρετε σου, να εξαγγέλω επιθυμώ, πλήρης χάριτος κι αλήθειας ήλθες από...
Ακούμε τον Ηλία Καρσέρα στο «Ιησού, τεσάρετε σου».
Ακακός, αμωμός, ασπηλός, αγνός, Άγιος, άξιος, Θεού άμνος. Με αγάπη αγκαλιάζεις, πράος είσαι ταπεινός. Τους φτωχούς εσύ πλουτίζεις, στους τυφλούς χαρίζεις φως. Σύμβουλος θαυμαστός, λόγος του Θεού, ένδοξος ύψιστος είσαι Ιησού. Συγχωράς και θεραπεύεις, φίλε τον αμαρτωλό, με το αίμα σου μας πλένεις, φέρνοντάς μας τον Σταυρό. Συ το φως, η οδός, συ ο Κύριος, ο Υιός, ο πιστός κι ο αληθινός.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Ψαλμών, κεφάλαιο 21. Κύριε, για τη δύναμή σου χαίρεται ο βασιλιάς, και η νικηφόρα σου βοήθεια τον γεμίζει ευφροσύνη. Ό,τι η καρδιά του πόθησε, του το έδωσες, και δεν αρνήθηκες. Μεγάλωσε τη δόξα του η βοήθειά σου. Του δώσες λάμψη και μεγαλοσύνη. Εσύ του δίνεις ευλογίες παντοτινές, και η παρουσία σου χαρά τον πλημμυρίζει. Ελπίζει ο βασιλιάς τον Κύριο, και με το ύψις του τη χάρη θα είναι ασφαλής. Θα βρει το χέρι σου όλους τους εχθρούς σου, το δεξί χέρι σου θα βρει αυτούς που σε μισούν. Σαν το καμίνι της φωτιάς θα αισθάνονται την τιμωρία σου, στις παρουσίες σου, Κύριε, τον καιρό. Με την οργή σου θα τους εξοντώσεις και θα τους καταφάει η φωτιά. Θα εξαφανίσεις από τη γη τα τέκνα τους, τους απογόνους τους από την οικουμένη. Γιατί κακές προθέσεις είχαν εναντίον σου, σκέφτηκαν πονηριές, μα ξεστόχησαν. Σάτακτοι θα τραπούν φυγή όταν με τη χορδή του τόξου σου τους σκοπεύσουν κατά πρόσωπο. Κύριε, δείξε την ανωτερότητά σου με τη δύναμή σου. Θα τραγουδάμε και θα μεγαλύνουμε τα κατορθώματά σου.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε τους ψαλμούς και έχουμε φτάσει στον 21ο ψαλμό. Αυτός είναι ένας ακόμα ψαλμός που θεωρώ μεσιανικό, παρόλο που δεν βρίσκεται στην επίσημη, θα λέγαμε, λίστα των μεσιανικών ψαλμών. Ούτε έχουμε κάποια αναφορά στην Καινή Διαθήκη για αυτόν τον ψαλμό που να αναφέρεται στον Χριστό. Παρ' όλα αυτά, δεν νομίζω ότι μπορείς να διαβάσεις τον ψαλμό αυτό χωρίς να καταλήξεις το συμπέρασμα ότι έχει αναφορές στον Μεσσία. Μάλιστα, οι Ισραηλίτες από την αρχή είπαν ότι αυτός ο ψαλμός αναφέρεται στον Μεσσία. Το Ταγκρούμ, που είναι η χαλδαϊκή μετάφραση της Παλιάς Διαθήκης, και το Ταλμούδ διδάσκουν ότι ο βασιλιάς που αναφέρεται σε αυτόν τον ψαλμό είναι ο Μεσσίας. Ο μεγάλος μελετητής του Ταλμούδ, Ραβίνος Σολομών, Ισαάκη, γνωστός ως Ρασί, που γεννήθηκε το 1040 μετά Χριστόν, επικύρωνε αυτή την ερμηνεία, αλλά πρότεινε να την ξεγράψουν επειδή οι χριστιανοί χρησιμοποιούσαν αυτόν τον ψαλμό ως απόδειξη ότι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ ήταν ο Μεσσίας. Νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ μεγάλη και καλή μαρτυρία του γεγονότος ότι αυτός ο ψαλμός αναφέρεται πραγματικά στον Ιησού Χριστό. Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι αυτός ο ψαλμός χρησιμοποιείται από τις λειτουργικές εκκλησίες που τηρούν γιορτές όπως την ημέρα της Αναλήψεως. Χρησιμοποιούν αυτόν τον ψαλμό ως μνημόσυνο της Ανάληψης, δηλαδή της επιστροφής του Κυρίου Ιησού Χριστού στη δόξα και στην παρουσία του Θεού ως μέγας αρχιερέας μας. Δεν ξέρω γιατί μερικοί από μας δεν δίνουμε τόση σημασία στην Ανάληψη του Ιησού Χριστού. Τηρούμε τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, την ημέρα της Πεντηκοστής, αλλά φοβούμαι ότι ξεχνούμε την Ανάληψη του Χριστού. Τη θεωρώ μια πάρα πολύ σημαντική μέρα. Λοιπόν, αυτός ο ψαλμός μας δίνει ευκαιρία να σκεφτούμε λιγάκι την Ανάληψη του Κυρίου μας. Θα το δούμε ως βασιλιά στον ουρανό και θα δούμε την κρίση που θα έρθει πάνω σε αυτούς που τον έχουν αρνηθεί. Είναι ένας ακόμα ψαλμός του Δαβίδ, σύμφωνα με το Θεόπνευστο κείμενο, και περιλαμβάνει την επερχόμενη βασιλεία του Χριστού ως βασιλεία πάνω στη γη. Αυτός ο ψαλμός χρησιμοποιούνταν αναμφίβολα στη λατρεία του ναού. Κάθε Εβραίος μονάρχης δεν ήταν παρά ένας αδύναμος τύπος του αληθινού βασιλιά του Ισραήλ. Και παρόλο που όλες οι ελπίδες και υπόθετοι των ευσεβών καρδιών μπορεί να είχαν ως άμεσο αντικείμενο τον έκτοτε μονάρχη, είτε ήταν ο Δαβίδ ο ίδιος είτε κάποιος από τους γιους του, ωστόσο πρόσβλεπαν πέρα από αυτούς σε εκείνον που ήταν ο Κύριος του Δαβίδ καθώς και απογονός του, δηλαδή στον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας. Προσέξτε πώς ξεκινάει ο ψαλμός. «Κύριε, για τη δύναμή σου χαίρεται ο βασιλιάς. Η νικηφόρα σου βοήθεια τον γεμίζει ευφροσύνη». Παρόλο που ο Δαβίδ μιλάει από προσωπική εμπειρία, η πρωταρχική ερμηνεία αναφέρεται στον Κύριο Ιησού Χριστό. «Κύριε, για τη δύναμή σου χαίρεται ο βασιλιάς». Σε επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 2, λέει για τον Κύριο, ο οποίος, μπρος στη χαρά που πρόβαλε μπροστά του, υπέμεινε το σταυρικό θάνατο χωρίς να λογαριάσει την ατίμωση και αναλήφθηκε στον ουρανό και εκεί έχει καθίσει κατόπιν στα δεξιά του θρόνου του Θεού, διαβάζουμε. Το εδάφιο αυτό, φίλοι μου, μιλά για τη χαρά του Κύριου μας που εργάστηκε για μας σωτηρία. Χαίρεται για τη δύναμη και για την ισχύ που του έχουν δοθεί. Βρίσκεται στον ουρανό και οι άγγελοι και οι δυνάμεις εκεί είναι υποκείμενα εις αυτόν. Τον προσκυνούνε. Σήμερα μπορεί να σώσει στο έπακρο εκείνους που έρχονται στο Θεό μέσω αυτού, διαβάζουμε σε επιστολή προς Εβραίους κεφάλαιο 7 και εδάφιο 25. Ας δούμε όμως και το δεύτερο εδάφιο του ψαλμού. «Ό,τι καρδιά του πόθησε, του το δώσες και δεν αρνήθηκες ό,τι τα χείλη του ζήτησαν». Όταν ο Κύριος έκανε την τελευταία του αναφορά στον Πατέρα, στην αρχιερατική προσευχή, στο 17ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη, είπε «Πατέρα, έχει έρθει κιόλας η ώρα. Δόξασε το γιο σου, έτσι που να σε δοξάσει και ο γιος σου». Το διαβάζουμε στο πρώτο εδάφιο αυτού του κεφαλαίου. Αυτή η προσευχή και όλα τα άλλα αιτήματα του Κυρίου έχουν απαντηθεί και θα απαντηθούν όπως βλέπουμε σε αυτή την προσευχή. Είναι η προσευχή της Ανάληψης. Τώρα ο Θεός, Κύριός μας, βρίσκεται στα δεξιά του Θεού Πατέρα. Ό,τι η καρδιά του πόθησε, του το έχει δώσει. Όταν ήταν εδώ στη γη, ο Κύριος μπορούσε να πει «Πατέρα, αυτούς που μου έχεις δώσει, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και αυτοί μαζί μου, για να βλέπουν τη δόξα τη δική μου, την οποία εσύ μου έδωσες, γιατί με αγάπησες προτού δημιουργηθεί ο κόσμος». Διαβάζουμε στο κεφάλαιο αυτό του Ιωάννη 17, εδάφιο 24. Αυτή η προσευχή θα απαντηθεί στο μέλλον, όταν θα είμαστε μαζί του. Ήρθε στη γη για να το κάνει εφικτό. Ο Πατέρας δεν έχει αρνηθεί να εκπληρώσει το αίτημά του, το αίτημα που βγήκε από τα χείλη του γιού του. Και βέβαια, το εδάφιο αυτό είναι και διάψαλμα, που είναι μια μουσική παύση που μας δίνει ευκαιρία να συλλογιστούμε όσα αναφέρονται. «Έτσι, ευλογίες του δώσες καλόδεχτες, μαλαματένιο στο κεφάλι του έβαλες θέμα, ζωή σου ζήτησε και του δώσες μακροβιότητα παντοτινή. Μεγάλωσε τη δόξα του η βοήθειά σου, του δώσες λάμψη και μεγαλοσύνη, εσύ του δίνες ευλογίες παντοτινές και η παρουσία σου χαρά τον πλημμυρίζει. Προσέξτε τώρα πώς αποδίδει η μετάφραση του αρχιμανδρίτη Νεόμφη του Βάμβα αυτά τα εδάφια. Διότι προέφθασας αυτόν εν ευλογίες αγαθότητος. Έθεσας επί την κεφαλή αυτού στέφανον εκαθαρού χρυσίου. Ζωήν σε ζήτησε και έδωκες εις αυτόν μακρότητα ημερών ως αιώνα αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού δια της σωτηρίας σου. Τιμήν και μεγαλοπρέπειαν έθεσες επ' αυτόν. Διότι έθεσας αυτόν ευλογίαν εις τον αιώνα. Υπερέφρανας αυτόν δια του προσώπου σου. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήρθε για να δώσει τη ζωή του λύτρο για πολλούς εδώ κάτω. Στη γη τον βρίσκεις στην ταπείνωση και τον βρίσκεις να παρακαλάει ξανά και ξανά στην προσευχή του. Θυμηθείτε, αγωνιούσε στον κήπο της Γεστημανής. Ο Ψαλμός 102, εδάφια 23-24, λέει για τον Κύριο. Εκείνος μου εξασθένησε. Καθώς πορεύομαι τη δύναμή μου, λιγόστεψε τις μέρες μου και λέω «Θεέ μου, μη μ' αρπάξεις μες στη ζωή μου τα μισά. Εσένα, Κύριε, τα χρόνια σου διαρκούν αιώνια». Έτσι λοιπόν ζήτησε ζωή, αλλά πέθανε στην αχμή της ζωής του. Ήταν 33 ετών, προσευχήθηκε «Πατέρα, αν θέλεις απομάκρυνε το ποτήρι αυτό από μένα». Όμως, όχι το δικό μου, αλλά το δικό σου θέλει μας γίνει, διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 22 και εδάφιο 42. Σε επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 7, διαβάζουμε, αυτός στη διάρκεια της ανθρώπισής του, αφού ύψωσε προσευχές και κεσίες, με δυνατή κραυγή και δάκρυα, σε εκείνον που είχε τη δύναμη να τον διαφυλάξει από το θάνατο, και εισακούστηκε χάρη στην ευλαβιά του. Πώς εισακούστηκε. Πέθανε. Αλλά ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς. Τώρα ζει στο δοξασμένο του ανθρώπινου σώμα στους αιώνες των αιώνων. Βρίσκεται τώρα στα δεξιά του Θεού. Μεγάλη δόξα αυτού δια της σωτηρίας σου. Τι δόξα συσσωρεύεται για αυτόν επειδή μας έσωσε. Και συνεχίζει ο ψαλμός. Ελπίζει ο βασιλιάς τον Κύριο και με του υψίστου τη χάρη θα ανασφαλείς. Θα βρει το χέρι σου όλους τους εχθρούς σου. Το δεξί χέρι σου θα βρει αυτούς που σε μισούν. Σαν το καμίνι της φωτιάς θα αισθάνονται την τιμωρία σου. Στις παρουσίες σου, Κύριε, τον καιρό, με την οργή σου θα τους εξοντώσεις και θα τους καταφάει η φωτιά. Δεν είναι μόνο ο Θεός σωτήρας, αλλά επίσης εξαιτίας του θανάτου του πάνω στο σταυρό για τους αμαρτωλούς είναι επίσης και Θεός κρίσης. Εκείνοι που τον έχουν απορρίψει είναι εχθροί του. Δεν πιστεύεις την κόλαση? Όμως η βίβλος τη δάσκει. Αν δεν πιστεύεις ότι υπάρχει κόλαση, τότε είσαι σε διαφωνία με τη βίβλο. Θυμάμαι κάποιον που είχε πει «Δεν πιστεύω στην κόλαση». Και του απάντησα «Ξέρεις ότι βρίσκεσαι σε διαφωνία με τη βίβλο». Μου είπε «Δεν με νοιάζει, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κόλαση». Λοιπόν, του είπα «Κάποια μέρα θα πιστέψεις. Θα έρθει μια μέρα που θα δεις ότι είναι αλήθεια». Η κόλαση ασφαλώς, φίλοι μου, δεν είναι ευχάριστο θέμα. Ο Θεός δεν νιώθει καμιά ευχαρίστηση στο να χάνονται άνθρωποι. Η κρίση του Θεού αποκαλείται το παράξενο έργο του Θεού. Το θαυμάσιο έργο του είναι η σωτηρία, θέλει να σώσει. Αν δεν έρθει σε αυτόν με το δικό του τρόπο ή αν δεν θέλεις τη σωτηρία του, τότε δεν μένει για σένα παρά η κρίση. Σαν το καμίνι της φωτιάς θα αισθάνονται την τιμωρία σου, της παρουσίας σου, Κύριε, τον καιρό. Με την οργή σου θα τους εξοντώσεις και θα τους καταφάει η φωτιά. Το εδάφιο αυτό είναι ξεκάθαρο. Η φωτιά είναι φωτιά και η κρίση είναι κρίση. Και τελειώνει ο ψαλμός με τα εδάφια 10 και 13. Θα εξαφανίσει από τη γη τα τέκνα τους, τους απογόνους τους από την οικουμένη. Γιατί κακές προθέσεις είχαν εναντίον σου. Σκέφτηκαν πονηριές, μάξα στόχησαν. Σάτακτοι θα τραπούν φυγή, όταν με τη χορδή του τόξου σου τους σκοπεύσεις κατά πρόσωπον. Κύριε, δείξε την ανωτερότητά του με τη δύναμή σου. Θα τραγουδάμε και θα μεγαλύνουμε τα κατορθώματά σου. Σε αυτό λοιπόν, φίλοι μου, το θαυμάσιο ψαλμό, βλέπουμε το Σταυρό και τα πάθη του Χριστού. Υπέφερε αντί της προκείμενης αυτό χαράς, λέει στην επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 12 και δάφιο 2. Οι προσευχές του έχουν απαντηθεί. Τώρα ο βασιλιάς είναι στον ουρανό. Τον βλέπουμε εκεί στεφανωμένο με δόξα και τιμή. Βρίσκεται εκεί εκ μέρους των δικών του. Βρίσκεται εκεί σε ανομολόγητη χαρά και περιμένει τη φανέρωσή του και τη βασιλική του δόξα. Θα ήθελα να σας δώσω άλλη μια εικόνα του Κυρίου Ιησού Χριστού σήμερα. Την πρώτη μέρα που ήρθε στη γη ήταν άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας. Κάποιος θα πει, όλες οι εικόνες που έχω δει με τον Χριστό τον απεικονίζουν πάντα σοβαρό. Δεν με νοιάζει πόσο γραφίζει τον Χριστό, το ξέρω πως δεν είναι έτσι σήμερα. Κάθε στα δεξιά του Θεού και η καρδιά του είναι πλημμυρισμένη με χαρά. Θέλει να συμμεριστεί αυτή τη χαρά μαζί μας. Μακάρι να μπορούσαμε να τον βλέπαμε για λίγο πως είναι σήμερα. Όταν ο Κύριος βρισκόταν στη γη, οι εχθροί του συνωμότησαν αντίον του, αλλά εκείνος εμπιστεύτηκε τον εαυτό του στον Θεό Πατέρα. Στο όραμα του Ιωάννη, στο βιβλίο της Αποκάλυψης κεφάλαιο 12, ο δράκοντας, που αντιπροσωπεύει τον Σατανά, ήθελε να καταβροχθήσει το παιδί που γεννήθηκε και που αντιπροσωπεύει τον Χριστό. Πριν ο δράκοντας καταβροχθήσει το παιδί, αρπάχθηκε στον ουρανό, στο θρόνο του Θεού. Εκεί βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Επίσης, αυτός ο ψαλμός μας δίνει μια εικόνα κρίσης, που ενισχύεται πάρα πολύ στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Μας δίνεται εδώ μια σοβαρή εικόνα. Ο Απόστολος Παύλος του αναφέρει επίσης στη Β' Θεσσαλονικής κεφάλαιο 1, εδάφιο 7 με 8. «Και αν εσείς εσάς που θλίβεστε σήμερα, τότε που θα φανεί ο Κύριος Ιησού Χριστός από τον ουρανό, συνοδευόμενος από τις αγγελικές του δυνάμεις, μέσα σε πύρινη φλόγα και θα εκδικηθεί εκείνους που τώρα δεν αναγνωρίζουν τον Θεό και δεν υπακούνε στο Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού». Αυτή είναι μια εικόνα του Κυρίου μας που έρχεται με κρίση πάνω σε εχθρούς του. Στην επιστολή τη δεύτερη προς Θεσσαλονική, στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 9 και 10, συνεχίζει και λέει τα εξής. «Αυτοί θα τιμωρηθούν με όλεθρο αιώνιες απομάκρυσης από την παρουσία του Κυρίου και από την ένδοξη κυριαρχία του, όταν θα έρθει για να δοξαστεί μεταξύ των Αγίων του την ημέρα εκείνη και να αποσπάσει το θαυμασμό ανάμεσα σε όλους εκείνους που έχουν πιστέψει σε εκείνον. Γιατί έγινε πιστευτό το κήρυγμα που σας κηρύξαμε», λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι ένας ένδοξος λοιπόν ψαλμός της ανάληψης του Ιησού Χριστού. Ποια είναι η σχέση σου μαζί του σήμερα? Αν δεν είναι σωτήρας σου ο Χριστός, αν δεν έχεις εμπιστευτεί τον εαυτό σε εκείνον που ήρθε για να πεθάνει για τις δικές σου αμαρτίες όπως και για όλου του κόσμου, τότε δυστυχώς η κρίση θα έρθει πάνω σου μια μέρα. Αλλά σήμερα ο Θεός περιμένει τη δική μας τη μετάνοια και ο Ιησούς Χριστός είναι γεμάτος χαρά εκεί πάνω στα δεξιά του Θεού, επειδή έχει εργαστεί τη σωτηρία του καθενός μας. Ο θαυμάσιος αυτός ψαλμός της ανάληψης δείχνει ξεκάθαρα την ένδοξη χάρη του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Όμως, μας μένουν λίγα λεπτά και για τον ψαλμό 22. Τουλάχιστον ας ξεκινήσουμε τον ψαλμό αυτό. Υπάρχουν πολλά τμήματα της Αγίας Γραφής για τα οποία ποτέ δεν αισθάνομαι αρκετά επαρκής να τα χειριστώ. Αυτός ο ψαλμός είναι ένα από αυτά. Όταν φτάνω στον ψαλμό 22, αισθάνομαι ότι στέκομαι σε τόπο άγιο και θα πρέπει να βγάλω τα πνευματικά μου παπούτσια. Ο ψαλμός αυτός ονομάζεται ο ψαλμός του Σταυρού. Ονομάζεται έτσι επειδή περιγράφει με μεγαλύτερη ακρίβεια και λεπτομέρεια τις στιγμές της σταύρωσης του Χριστού από ότι το κάνει οποιοδήποτε άλλο κομμάτι του Λόγου του Θεού. Ανταποκρίνεται φυσικά στον 22ο κεφάλαιο της Γένεσης και το 53ο κεφάλαιο του Ισαΐα. Έχουμε πολλούς μεσιανικούς ψαλμούς που είναι εικόνες του Χριστού. Ο πρώτος ψαλμός, για παράδειγμα, είναι ένα ποτρέτο του χαρακτήρα του Χριστού. Αλλά στον ψαλμό 22 έχουμε μια κτηνογραφία που εισχωρεί στις σκέψεις του και στην εσωτερική του ζωή. Σε αυτόν τον ψαλμό βλέπουμε την αγωνία του πάθους του, την ψυχή του, η οποία ξεγυμνώνεται για μας. Στα Ευαγγέλια καταγράφεται το ιστορικό γεγονός του θανάτου του και μερικά από τα γεγονότα που συνόδευσαν τη σταύρωσή του. Αλλά στον ψαλμό 22, αποκαλύπτονται οι σκέψεις του. Πολλοί μελετητές πιστεύουν ότι ο Ιησούς, ενώ βρισκόταν στο Σταυρό, απήγγειλε ολόκληρο τον 22ο ψαλμό. Ίσως να μην έχουν άδικο, γιατί οι τελευταίοι 7 λόγοι που δίνονται στα Ευαγγέλια εμφανίζονται σε αυτόν ακριβώς τον ψαλμό. Υπάρχει η συνήθεια σε πολλές εκκλησίες την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής να αναφέρονται στους 7 λόγους του Χριστού στο Σταυρό. Όμως θα προσπαθήσουμε την ώρα αυτή, στη μελέτη μας αυτού του ψαλμού, που θα ολοκληρωθεί την επόμενη φορά, αντί να στεκόμαστε κάτω από το Σταυρό και να ακούμε τους λόγους αυτούς του Ιησού, να κρεμαστούμε στο Σταυρό μαζί του. Θα δούμε τη Σταύρος του Χριστού από μια καινούργια θέση, από τον ίδιο το Σταυρό, και θα μπορέσουμε να κοιτάξουμε σε αυτούς που βρισκόταν γύρω και κάτω από το Σταυρό του Ιησού Χριστού, όπως ακριβώς τους έβλεπε ο Ιησούς όταν κρεμόταν εκεί. Και θα δούμε τι συνέβαινε στην καρδιά του και στο μυαλό του. Θα δούμε τι έλαβε χώρα στην ψυχή του, καθώς γινόταν θυσία για τις αμαρτίες του κόσμου. Καθώς αιωρούνταν εκεί μεταξύ ουρανού και γης, έγινε η σκάλα που κατέβαινε από τον ουρανό στη γη, παρέχοντας έτσι ένα δρόμο από τον οποίο θα μπορούσαν οι άνθρωποι να πλησιάσουν τον Θεό. Ήμασταν εκεί, αν θέλετε, πάνω σε αυτό το σταυρό, καθώς εκείνος γινόταν αμαρτία για μας. Αυτός, λέει ο Απόστολος Παύλος, που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε αμαρτία για χάρη μας, με σκοπό να γίνουμε εμείς καρπός της δικαιοσύνης του Θεού χάρη σε αυτόν. Διαβάζουμε στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 21. Ήμασταν τόσο αληθινά πάνω σε εκείνο το σταυρό όταν πέθαινε ο Χριστός, όσο αληθινά είμαστε σήμερα εν Χριστώ δια της πίστεως. Αυτή είναι η θέση μας σήμερα. Είμαστε εν Χριστώ, είμαστε ταυτισμένοι μαζί του. Και είμαστε σήμερα ταυτισμένοι μαζί του, γιατί τότε, αν είμαστε πραγματικοί χριστιανοί, πεθάναμε μαζί του πάνω στο σταυρό. Ο Απόστολος Πέτρος το εξέφρασε ως εξής: αυτός φορτώθηκε ο ίδιος στο σώμα του τις δικές μας αμαρτίες πάνω στο σταυρό, έτσι που να απαλλαχτούμε ριζικά από τις αμαρτίες και να ζήσουμε για τη δικαιοσύνη. Χάρη σε εκείνου την πληγή, γιατρευθήκατε εσείς, λέει στους πιστούς. Στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 24. Γιατρευτήκαμε από την αμαρτία. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες. Αυτός θα πρέπει να είναι ο τίτλος στον ψαλμό αυτό. Ο ψαλμός 22 ανοίγει με την θρηνητική και απελπισμένη κραυγή αυτού του φτωχού, μοναχικού άνδρα, ξεχασμένου από τον Θεό. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Γιατί στέκεις μακριά και δεν με σώζεις. Για τα λόγια της κραυγής μου δεν ακούς. Τη μελέτη αυτού του εδαφίου, όπως και τον υπόλοιπο ψαλμό, θα το μελετήσουμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.